aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni, 3 iunie, iar vremea va fi astăzi precum a început, ploioasă, cu descărcări electrice și maxime de 30 de grade.
Va ploua pretutindeni în toată săptămâna. În nord se așteaptă 28 de grade, în centru și la Chișinău 29, iar în sud, unde ploaia va conteni doar pentru două zile la mijlocul săptămânii, vor fi azi 30 de grade.
Situația politică din Republica Moldova pare să se afle în fața unor serioase decizii, odată cu invitarea socialiștilor de către democrați la negocierea coaliției de guvernare. Alegerile anticipate devin mai puțin probabile, iar astăzi la Chișinău sunt așteptați vicepremierul rus Dmitri Cozac și comisarul european Iohannes Hahn. Noi îi dăm cuvântul blocului acum și vorbim cu unul dintre membrii formațiunii, Igor Munteanu, ca să aflăm care sunt așteptările opoziției pro-europene față de aceste vizite. Apoi, în partea a doua a emisiunii, o nouă rubrică, Realitatea, cu amănuntul despre ce este tableta ta astăzi, Iulian.
Liliana, azi despre business-ul cu pesticide și merele pentru popor. Și tot în partea a doua emisiunii, Dan Alexe spulberă ceea ce numește clișeul lipsit de realitate, precum că europarlamentarele ar arăta un declin al Europei integrate. Vă prezentăm așadar foarte curând un jurnal de corespondență semnat de colegul nostru de la Bruxelles.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, așadar, sunt așteptați astăzi emisarii Rusiei, Uniunii Europene și Statelor Unite la peste 3 luni de criză post-electorală. Vizita Papei Francesc în România s-a încheiat duminică la Sibiu în scandările Vivat Papa. La Haga începe procesul intentat Rusiei de Ucraina pentru anexarea Crimeei și războiul din Donbass. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău sunt așteptați astăzi în vizită vicepremierul rus Dmitri Cozac, comisarul european pentru extindere Iohannes Hahn și oficialul Departamentului de Stat american Bradley Friedan. Anticipând vizitele anunțate subit săptămâna trecută, președintele Igor Dodon a spus că acestea arată interesul partenerilor externi pentru situația din Moldova și a îndemnat partidele moldovene să stea de vorbă cu emisarii străini. În remarci citate de agenția rusă de știri TASS, Dodon a spus că el se va întâlni separat cu cei trei musafiri astăzi. Săptămâna trecută, vicepremierul moldovean Iurie Leancă i-a criticat pe cei dispuși să discute cu Cozac, sugerând că acesta vine la Chișinău să influențeze formarea unei noi coaliții de guvernare. Sute de oameni s-au adunat duminică la aeroportul internațional din Sibiu și au scandat Vivat Papa, luându-și rămas bun de la Papa Francisc la capătul vizitei lui de 3 zile în România. Suveranul pontif a ținut predici și discursuri în Ardeal și Moldova, întâlnindu-se cu liderii români și ai unor țări învecinate, inclusiv Republica Moldova. În ciuda vremii nefavorabile, aparițiile publice ale papei în România au atras mari mulțimi de credincioși sau simpatizanți din capitală până la Șumuleu în secuime. În ultima zi a vizitei duminică la Blaj, Papa a beatificat preoți greco-catolici decedați în închisorile comuniste românești și a cerut iertare romilor pentru discriminările și nedreptățile la care au fost supuși de-a lungul istoriei, inclusiv de către catolici. Premierul moldovean în exercițiu, Pavel Filip, s-a întâlnit la Iași cu șefa guvernului român, Viorica Dăncilă, și i-a mulțumit pentru sprijinul constant acordat de București Republicii Moldova. Întâlnirea a avut loc în marginea vizitei la Iași de sâmbătă a Papei Francesc. Într-un comunicat de presă al guvernului se spune că Filip și Dăncilă au mai vorbit despre importanța continuării dialogului politic dinamic și a colaborării pragmatice pentru avansarea Republicii Moldova pe calea reformelor asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană în beneficiul cetățenilor săi, am încheiat citatul. La Curtea Internațională de Justiție începe săptămâna aceasta procesul intentat Rusiei de Ucraina pentru anexarea peninsulei Crimeea și sprijinirea rebelilor proruși din Donbas. Astăzi, reprezentanții Rusiei urmează să prezinte instanții de la Haga obiecțiile ruse, iar Ucraina își va prezenta argumentele în următoarele zile, audierile fiind planificate să continue până joi. Anticipându-le, Ministerul Rus de Externe a spus că Rusia va contesta dreptul acestei instanțe a ONU de a examina cazul. Ucraina a depus plângerea în ianuarie 2017, acuzând Rusia de intervenție militară pe teritoriul său, de finanțarea actelor de terorism și încălcarea drepturilor omului în cazul a milioane de cetățeni ucraineni, inclusiv a dreptului la viață. Liliana Iulian, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știrile dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, iar în emisiunea noastră de televiziune de azi de la Moldova 1 vă așteptăm cu istoria mai veche și mai nouă a unei clădiri din Chișinău, cea în care se află azi Academia de Arte.
Această clădire are o istorie foarte interesantă. Ea este legată de nobilimea basarabeană, care la 1899 a decis să construiască un gimnaziu pentru copii din nobil, dar că în mare parte veniți de la țară. Adică era o criză de locuri în gimnaziul din Chișinău și nobilii doreau ca copiii lor să studieze.
Facem hidroizolare la fundație și când muncitorii făceau țări, adică săpători, le-au dat de tunelul ăsta. Atunci ei când s-au făcut toate lucrările, eu am rugat ca adică să nu astupi astea, să vedem ce este mai încolo. Când am descoperit, am văzut că e în galerie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăruș și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar în continuare vă propunem un interviu cu Igor Munteanu, membru al blocului acum, în trecut ambasador în Washington. L-am întrebat în ajun pe Igor Munteanu cu ce scop crede că sosesc astăzi la Chișinău vicepremierul rus Dmitri Rogozin, comisarul european Johannes Hahn și un demnitar din Departamentul de Stat american.
Actorii internaționali sunt interesați ca situația de cumpărând de la Chișinău să aibă o dezlegare, pentru că este în beneficiu tuturor cetățenilor ca statele să aibă guvernări stabile și predictibile. Cei trei, din câte înțeleg eu, probabil că și-au propus să întrunească suficiente date pentru ca să înțeleagă care este direcția de dezvoltare a Republicii Moldova după alegeri. Ei știu care este compoziția, probabil înțeleg complicațiile situației și în același timp cer din partea tuturor politicienilor, indiferent de partidul din care fac parte, să participe constructiv la dezlegarea acestei probleme. Este clar însă că situația politică a fost tergiversată după validarea mandatelor de parlamentar, a fost tergiversată intenționat, s-a dorit un scenariu în care principalele activități ale Parlamentului sunt blocate, a fost scos din formula întâlnirilor veteranul sau seniorul deputat, domnul Smirnov, și practic anumite voci legate de Partidul Democrat și-au impus condiția de a revizui rezultatele alegerilor, din câte înțeleg eu. Este clar că semnalele care au fost transmise vineri vorbesc despre faptul că ar exista o predispoziție a celor doi, socialiștii și democrații, de a lucra asupra unui plan comun. Să vedem, noi suntem suficient de atenți și răbdători ca să vedem minunea să se întâmple. Aș vrea să vedem această struță cămilă, pentru că, sigur, statul, țara trebuie să fie guvernată, dar trebuie să fie guvernată după principii transparente și să fie menținut cursul european a evenimentelor. Noi, eu vorbesc acum din nume propriu, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova, îmi doresc doar un singur lucru, dezlegarea misterelor legate de frauda bancară. Mă interesează foarte mult ca ceea ce numim noi stat capturat să fie dezasamblat, pentru că cetățenii merită o guvernare care să reprezinte și care să le protejeze interesele. Nu să auzim în fiecare săptămână că ceva s-a mai privatizat în mod obscur, că proprietățile statului au intrat iarăși din nou în posesiunea și proprietatea unor grupuri financiare apropiate de Partidul Democrat sau altele. Deci aceste lucruri arată un dezmăț total la capitolul guvernare și arată că Republica Moldova se depărtează cu pași foarte rapizi de modelul de democrație participativă, democrație, contururile căruia sunt stabiliți în acord de asociere cu Uniunea Europeană. Asta este un element de îngrijorare maximă. Am fi dorit ca situația să fie dezlegată prin votarea pachetului de legi de oligarhizare, dar acesta nu s-a întâmplat și pot să vă spun, pentru că trebuie deja de spus aceste lucruri, deputații socialiști au refuzat dialogul pe substanța subiectelor pe care le-am pus în discuție, au refuzat să participe la grupurile de lucru, niciodată nu au menționat că și-ar dori ca statul să fie guvernat în afara socotelilor și calculilor oligarhice.
V-ați așteptat la altceva, domnule Munteanu, pentru că lumea analiștilor știu de la bun început, sau cel puțin așa prevesteau de la bun început.
Noi nu suntem afectați de morbul naivității, dar întotdeauna când faci o campanie electorală și spui, mă refer acum la deputații socialiști, că vor sări surcelele în toate părțile, că noi vom face ordine, că noi vom pune la punct, vom pune la punct cei care au furat banii. Deci, practic, ei au avut niște obiective pe care le-au formulat în timpul campaniei electorale, care erau, într-un fel, accesibile și înțelese cetățenilor la care s-au adresat. De asta au fost votați. Mirarea noastră este doar legată de această schizofrenie a socialiștilor, care își doresc pe de o parte să scape de oligarhie și în același timp doresc să servească oligarhii.
Pe de altă parte, nu credeți că acum iese din această poveste nu chiar bine cu imaginea unei formațiuni care orice ar încerca nu reușește?
Nu, și am să vă argumentez pe puncte de ce. În primul rând, trebuie să aștepți la o formațiune parlamentară, să discute în format parlamentar. Noi am exploatat la maximum instrumentele parlamentare care sunt legate de dialog, de formularea subiectelor pentru discuții, de invitarea presii ca presa să aibă acces la subiectele pe care le discutăm și, patru, la conturarea principiilor în bază cărora orice fel de înțelegere între noi și alți parteneri poate să aibă loc. Nu puteți să ne acuzați, oricine, orice fel de media, că noi am mers cu cioara vopsită, că am încercat să avem o agendă ascunsă, că noi, de fapt, am spus una și am făcut alta. Nu este adevărat. Respectiv, dacă cineva are senzația că noi am acționat neprofesionist, agemiu, nepolitic, ar trebui să-mi spună cum ar trebui să se procedeze într-o situație de turbulență politică în care nu ai acces decât la instrumentarul prevăzut de lege, de legile care încurajează discutarea acestor subiecte într-un format care să fie clar publicului. Noi ne-am săturat și probabil și dumneavoastră o să împărtășiți aceeași opinie de înțelegeri obscure între grupuri politice care spun una publicului și fac altceva în dependență totală doar de agenda lor privată mercantilă.
Pentru că ați adus discuția aici, tocmai asta probabil a fost senzația unora, că spuneți una, dar în realitate vă dați seama că nu o să-i puteți aduce pe socialiști la masa de discuții. Și atunci concluzia ar putea fi că ați intrat într-un joc nu neapărat favorabil pentru dumneavoastră.
Dacă ați formulat că anumite jocuri ne sunt favorabile, trebuie să spunem că astea sunt jocurile constituționale și parlamentare. Altele nu sunt. Nu putem, de exemplu, să facem democrație directă, decât în cazul în care există referendumuri. Și atunci am fi spus, mergem cu această formațiune sau nu? Am spus, mergem dacă ei întrunesc criteriile de moralitate pe care noi le punem la baza deciziilor legate de formarea guvernului. Dacă n-a fost să fie, atunci vom aștepta să vedem cum se descurcă acești doi jucători de porțelan pentru ca să formeze o guvernare care să se numească europeană și care să se numească în beneficiul interesului public. Deocamdată am văzut că există generozitate din partea Partidului Democrat, dar probabil că anumite soluții deja de mult au fost negociate. Pentru noi este extrem de important ca deputații care au fost ales pe listele blocului acum să rămână principiali, să rămână focusați pe ceea ce așteaptă publicul din partea noastră și vreau să vă spun că așteaptă nu doar o guvernare la care să participăm, dar așteaptă să fim coerenți față de interesul public care trebuie să fie reprezentat și trebuie să fie apărat. Trebuie să întărim formatul alternativii democratice la orice fel de guvernare și trebuie într-un fel să avem orizonturile unei iminente ajungeri la guvernare, atunci când va trebui să demonstrăm și competență și profesionalism și conexiuni bune, foarte bune, chiar cu principalii noștri parteneri occidentali și cu ideea de cetățenie activă în Republica Moldova.
Revenim la vizitele care se așteaptă. Ce ne puteți spune, cu cine dintre acești trei demnitari o să mergeți să vă întâlniți, cu cine nu?
Din câte cunosc eu, au fost primite mai multe invitații, au fost confirmate marea lor majoritate. Nu pot să vă spun mai mult pentru că trebuie să se întâmple faptul pe care să-l aducem la cunoștința publicului asupra modului în care s-a discutat. Ce s-a discutat o să aflați cu siguranță. În acest moment este necesar însă să combatem cu vehemență punctul de vedere după care oamenii politici din Republica Moldova obligatoriu au nevoie de asistență din partea cuiva. Nu oamenii politici au nevoie, ci procesele democratice au nevoie de un anumit sprijin și ghidare, pentru că Republica Moldova este o țară cu regim avariat. Suntem într-o situație în circunstanțele unei avarii grave la motorul principal de funcționare a statului. Odată ce Parlamentul poate fi blocat cu aceeași ușurință cu care blochezi orice fel de instituție subordonată guvernului, trebuie să spunem că asta este cea mai vie expresie a capturării statului. Și când spunem stat capturat, asta înseamnă uzurparea puterii de stat conform prevederilor constituționale. Atunci când procesele sunt blocate, este clar că instituțiile europene, instituțiile statelor partenere privesc cu îngrijorare și încearcă să pună umărul la schimbarea anumitor situații.
Și COSAC?
Și COSAC probabil și are o anumită agendă pe care dorește. De ce să ne ascundem în spatele oglinzilor? Federația Rusă este un actor extrem de activ în Republica Moldova, sub toate dimensiunile și sub dimensiunea generatorului de instabilitate prin Transnistria și în calitate de oaspete a multiplelor delegații a Partidului Socialiștilor. Deci nu putem să spunem că COSAC nu poate să vină pentru că ei nu sunt prezenți, n-au niciun interes. Federația Rusă are mari interese. Acum depinde de noi ca interesele Federației Ruse să nu prevaleze asupra intereselor naționale a Republicii Moldova și este extrem de important ca toți actorii să aibă înțelegerea situației că anumite sugestii, recomandări care pot să vină din partea Federației Ruse vor aduce de servicii interesului nostru național și trebuie să fim pregătiți să le prevenim. Cum vor decurge lucrurile, cred că nimeni nu poate să facă speculații în acest moment. Am auzit și punctul de vedere după care orice discuții cu COSAC este din start rejectabilă, este nepotrivită, neacceptabilă, vor fi manifestări de protest. Mie mi se pare o copilărie, pentru că orice terț care participă oricum la influențarea proceselor de Republica Moldova, are dreptul să deschidă o ușă și să spună exact care este agenda care l-a adus la Chișinău.
L-ați ascultat pe Igor Munteanu, membru al blocului Acum. Interviul întreg, care conține punctul de vedere al politicianului asupra schimbărilor din regiune și asupra europarlamentarilor de acum o săptămână, îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
7 și 18 minute, domnilor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbaroși. În câteva minute, Dan Alexe vorbește în Jurnal de Corespondent despre clișeul, precum că după europarlamentare am asistat la un declin al Europei Integrate și reacții la invitația trimisă socialiștilor de către democrați să vină la negocieri în revista presei moldovene. Bine. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
La Chișinău sunt așteptați astăzi în vizită vicepremierul rus Dmitri Kozak, comisarul european pentru extindere Johannes Hahn și oficialul Departamentului de Stat american Bradley Friedan. Anticipând vizitele anunțate subit săptămâna trecută, președintele Igor Dodon a spus că acestea arată interesul partenerilor externi pentru situația din Moldova și a îndemnat partidele moldovene să stea de vorbă cu emisarii străini. Săptămâna trecută, vicepremierul moldovean Iurie Leancă i-a criticat pe cei dispuși să discute cu Kozak, sugerând că acesta vine la Chișinău să influențeze formarea unei noi coaliții de guvernare. Sute de oameni s-au adunat duminică la aeroportul internațional din Sibiu și au scandat Vivat Papa, luându-și rămas bun de la Papa Francisc la capătul vizitei lui de 3 zile în România. Suveranul pontif a ținut predici și discursuri în Ardeal și Moldova, întâlnindu-se cu liderii români și ai unor țări învecinate, inclusiv Republica Moldova. În ultima zi a vizitei duminică la Blaj, Papa a beatificat preoți greco-catolici decedați în închisorile comuniste românești și a cerut iertare romilor pentru discriminările și nedreptățile la care au fost supuși de-a lungul istoriei, inclusiv de către catolici. Premierul moldovean în exercițiu, Pavel Filip, s-a întâlnit la Iași cu șefa guvernului român, Viorica Dăncilă, și i-a mulțumit pentru sprijinul constant acordat de București Republicii Moldova. Întâlnirea a avut loc în marginea vizitei la Iași de sâmbătă a Papei Francesc. La Curtea Internațională de Justiție începe săptămâna aceasta procesul intentat Rusiei de Ucraina pentru anexarea peninsulei Crimeea și sprijinirea rebelilor proruși din Donbass. Ucraina a depus plângerea în ianuarie 2017, acuzând Rusia de intervenție militară pe teritoriul său, de finanțarea actelor de terorism și încălcarea drepturilor omului în cazul a milioane de cetățeni ucraineni, inclusiv a dreptului la viață. Liliana, Iulian, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo materialele noastre din cadrul proiectului Antinostalgie.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei. PDM a efectuat probabil în ultimele luni măsurări sociologice și fie acestea arată că oamenii nu sunt pregătiți de un nou scrutin electoral, fie că PDM va lua un rezultat sub așteptările pe care le are. Se caută într-un comentariu de pe tribuna.md posibilele explicații ale deciziei democraților de a invita la negocieri pe socialiști. Nu este exclus că PDM ia în calcul și unele superstiții, mai arată publicația, sau se orientează după precedentele înregistrate anterior. În 2009, comuniștii de asemenea au crezut că dețin controlul total asupra situației, se arată în articol, și e suficient să meargă în anticipate pentru a-și distruge în totalitate oponenții politici, dar rezultatul anticipatelor a fost plecarea comuniștilor de la putere. Autorul nu exclude totuși nici varianta că democrații pur și simplu trec la etapa finală de implementare a unui plan mai vechi, dar bine pus la punct. Pe site-ul IPN apare o știre despre declarațiile vicepreședintelui PDM, Vladimir Cebotar, de la emisiunea Replica, de la postul de televiziune Prime. Potrivit acestuia, acordul de asociere nu s-ar afla în negocieri cu socialiștii, s-ar afla în afara acestor negocieri și documentul ar trebui să fie implementat pentru că Moldova are asumate anumite angajamente. Democratul a mai declarat că PDM este suficient de flexibil pentru a găsi un compromis în crearea unei guvernări. Cu doar câteva zile înainte de sosirea la Chișinău a unor emisari importanți din SUA, UE și Rusia, liderul PD, Vlad Plahotniuc, declară există țări care nu își doresc stabilitate în Republica Moldova, scrie cotidianul.md. Potrivit publicației, Plahotniuc a făcut declarația de pe scena unui concert organizat de aripa de tineret a Partidului Democrat. Nu toți care vorbesc că ne vor binele sau pot să ne facă binele mai bine decât am face-o noi singuri aici acasă, bă, mai mult sunt țări interese, cercuri care nu își doresc această situație politică să fie stabilă, a declarat Plahotniuc. Cotidianul citează surse anonime, potrivit cărora Vlad Plahotniuc ar urma să încerce săptămâna viitoare pentru a doua oară să ajungă în funcția de prim-ministru după eșecul de la începutul anului 2016. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
L-am văzut zilele astea pe un fost coleg după mulți ani. L-am întrebat ce mai face, iar omul mi-a spus că vinde pesticide. Și se vând bine pesticidele astea, l-am întrebat. Ca pâinea caldă, frate. E o afacere perfectă. Lumea stropește voinicește plantele. Mi-a răspuns fostul coleg și a zâmbit satisfăcut. După o vreme am mai avut o discuție. Cineva mi-a vorbit despre un fermier care nu mănâncă merele pe care le vindea. Avea el numai câțiva copaci în grădină ale căror fructe le mânca. În rest, omul producea mere stropite voinicește pentru mase. Adică omul avea mere pentru sine și mere pentru ceilalți. Pentru ceilalți erau mai dubioase, firește. Aceste două discuții m-au întristat și m-au îngrijorat, stimați ascultători. Chiar ce fructe și legume mâncăm noi oare? Cine controlează calitatea lor? Controlorii moldoveni sunt de o moralitate ireproșabilă și elimină orice fruct dubios? În țara asta poți fi sigur că fructul cumpărat la piață e ok. De ce circulă zvonul că roșiile turcești sunt mai bune decât roșiile moldovenești? Eu unul nu mai am încredere în nimeni, după ce scandalul laptelui s-a terminat cu o tăcere adâncă.
Urmează acum jurnal de corespondent. Dan Alexe relatează de la Bruxelles.
Unul din clișeele lipsite de realitate care circulă în legătură cu rezultatul alegerilor europene e acela că succesul extremei drepte și al naționaliștilor ar arăta un declin al Europei integrate. Mulți anti-europeni și eurosceptici s-au bucurat de ceea ce a părut a fi o victorie a adversarilor integrării europene. În Franța, Germania, dar mai ales în Italia, Polonia și Ungaria, euroscepticiștii și ultranaționaliștii au câștigat multe mandate suplimentare în Parlamentul European. În Franța, partidul lui Marine Le Pen a luat 22 de scaune față de 21 pentru partidul lui Macron. Realitatea e însă diferită atunci când se ajunge la funcționarea Parlamentului European. Le Pen a câștigat în realitate mai puțin în procente decât la alegerile parlamentare din 2014. Sigur, Liga lui Matteo Salvini în Italia a urcat de la 5 mandate la 28. Dar așa cum am mai arătat, le va fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, anti-europenilor să formeze o autentică forță politică în Parlamentul European, deoarece scopurile lor naționale se contrazic reciproc cu cele ale altor anti-europeni sau eurosceptici. Așa încât nu Macron a pierdut obținând un mandat mai puțin decât Le Pen, ci cele două mari familii politice tradiționale au pierdut, cele care au dominat întotdeauna Parlamentul European, PPE spre centru-dreapta și socialiștii spre centru-stânga. Chiar și aici, însă, cu serioase nuanțe, deoarece socialiștii au ieșit foarte bine în Spania sau Olanda. PPE și socialiștii au pierdut însă în favoarea liberalilor și a ecologiștilor, iar nu a extremei drepte. Ecologiștii germani intră în Parlamentul European cu 21 de locuri, cât întreaga mișcare a lui Macron. Această deplasare politică spre centru și spre ecologiști are loc în Europa Occidentală, nu în cea de est, unde domină populiștii. Tot așa, succesul PNL-ului în România nu trebuie asociat victoriei liberalilor în Occident, întrucât PNL-ul românesc face parte din PPE. Îmbucătățirea asta nu este însă, câtuși de puțin, ceva rău, deoarece sparge binomul tradițional PPE-socialiști, care a dominat vreme de decenii viața politică a Parlamentului și principalele numiri.
A fost colegul nostru Dan Alexe, e 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim însă la 19 și 21 la edițiile de seară ale emisiunilor noastre Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.